De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada, tempo para o repaso das portadas dos dixitais. Antes, o artículo de Benjamín Prado en Infolibre. A maudura non é unha mau, é un puño. Ese é o título do seu do artigo de Benjamín Prado de hoxe no dixital Infolibre, no que destaca que non deixar falar é o único argumento dos que non atenden a razóns. E di así, preguntanlle por donde irán e din que polas malas. Preguntanlles cal sería a súa fórmula para arranxar o problema e responden que a mao dura. Preguntanlles de que modo negociarían cos independentistas e contestan que non teñen nada que falar, xusto despois de ter apelado ao famoso espírito da transición e aos acordos que lograron alcanzar os rivales ideolóxicos de aqueles días. Son os partidos da intervención da autonomía catalana, os partidarios da intervención da autonomía catalana, de aplicar un artigo 155 da Constitución saltándoa, porque nela non está escrito por ninguna parte que se poida facer sin límite e de modo indefinido, tal e como piden, entre outros, o vello e o novo Partido Popular, que volven a ser o mesmo, o menos cando os que lle poñen cara son o expresidente Aznar e o seu golfiño Pablo Casado. Nada de parlamentar, por moito que esa sexa a ferramenta das democracias. Nada de reunirse con ninguén. Chégase, clávase a bandeira na torre inimiga, tócanse as trompetas. Non se enfrentan a isto como se fora un asunto político, sino como se fose unha guerra. É curioso que dende a dereita atomizada, que empeza en Ciudadanos e acaba en Vox, deixen fora do bando dos que desexan unha España unida a todos aqueles que non comulguen coas súas formas, por moito que o fin sexa o mesmo. Non entenderon que do que se trata non é de que os cataláns se queden, sino de que non se queiran ir. Non queren ser persuasorios, nin siquiera disuasorios, senón simplemente impositivos. Non queren tender pontes, senón poñer vallas. Queren impoñer e non convencer, e coa súa táctica de bandeira e código penal, póñense, de alguna maneira, ao mesmo nivel dos Torra e Puigdemont, as súas vías eslovenas e outros disparates. Combate nulo, un empate que só consiste en repartirse a derrota. Igual é que a peor maneira de combatir un nacionalismo é con outro. En Cataluña hai un bo número de independentistas que todo mundo sabe que creceu de maneira extraordinaria durante o goberno do mesmo Partido Popular. Así que algo terán que ver as súas estrategias territoriais e tamén a súa forma de manexar este asunto espiñoso que, efectivamente, deixou esas maos cheas de espiñas. Claro que na Rúa Génova pretenden facer borrón e cuenta nueva e puxéronse o outro traxe, o de campaña. Romperon todas as cordas que unían ao partido co legado de Mariano Rajoy, a quen sempre consideraron blando neste terreo e noutros, por moito que chegara a cesar ao goberno en pleno e a suspender a autonomía. Nada lles basta. Queren facer algo que a historia demostra que resulta imposible: erradicar unha idea. E resulta que o independentismo é, nos guste ou non, e ten os seus partidarios. Que se lle vai a facer? Un Estado de Dereito non pode reaccionar diante dese evidente perigo. Ninguén nega que o seña, borrándoos do mapa, deixándoos fora do taboeiro. Así non era, e así tampouco. O goberno, pola súa banda, máis alá de facer xestos tan grandilocuentes e innecesarios de cara á galería, como o de celebrar este venres o seu Consello de Ministros en Barcelona, que necesidade había deso e de poñerlle escaparates aos alborotadores, non pode facer gran cousa, porque un amao ten atada aos partidos da secesión e a outra a unha dereita de tres cabezas que nestes tempos inestables, igual que en todos os demais, dispara a todo o que voa e exerce a súa oposición de ferro coa vista posta nas vindeiras eleccións xerais. Aí é donde teñen o seu punto de mira, e mentras apuntas non ves outra cousa que o blanco. De non ser así, sería máis fácil pararlle os pés a Torra e aos seus co simple feito de apoyar o executivo de Sánchez en este tema ou lanzar unha mensaxe nesa dirección, pero non o vai a facer porque, a pesar das bandeiras e do patriotismo de repostería, o seu obxectivo é chegar á Moncloa e facerse coa chave do Palacio. Unha vez máis, o Palau da Generalitat é só unha estación de paso. Como non iba a ser un outono quente se está en maus de xente que non ignora que non se pode levar as rendas e tensar a corda á vez. O caso é que entre o que uns saben, o que non queren o resto e o que non se deixan facer uns a outros, a nave non vai. O día que a algún se lle ocurra algo, igual a situación se desbloquea e o barco volve a flotar. Benjamín Prado, en Infolibre. A mao dura non é unha mao, é un puño. Bueno, pois así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca repasar as portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comezamos, como sempre facemos, pola portada do Diario Público. Destaca que o cadáver de Laura Luelmo ten un golpe na cabeza e sinais no pescozo. Exiximos un mundo onde correr, camiñar, amar e vivir sin medo. Di este diario, multitudinaria concentración no Campillo por este asesinato. Todas somos Laura, as emotivas despedidas. Destaca tamén este dixital que Sánchez anuncia unha subida salarial aos funcionarios do 2,25% para o ano 2019. E tamén que no cárcere interveñen as comunicacións do excomisario Villarejo. Rivera botalle un pulso a Casado para non depender de quenes van con Le Pen. E Vox atasca a negociación entre PP e Ciudadanos para mandar ao PSOE a oposición en Andalucía. Titula tamén Público que a xustiza revoca unha condena a un ano de cárcere por tuitear arriba Grapo, Al-Qaeda e ETA. Tamén ofensiva contra o reforzo da propiedade intelectual online en España e en Europa. Bloqueadas outras dúas páxinas web que facilitaban o acceso ilegal a máis de 38.000 títulos de libros. Tamén di que a Audiencia de Zaragoza retira a pensión e a vivenda familiar a unha muller por convivir con outro home. O abogado de Junqueras, no arranque do xuízo, son políticos facendo políticas. O Supremo afronta o último trámite antes do xuízo do 1 de outubro, mentre se mantén a dúbida sobre a estrategia de defensa. E Sánchez confía en reunirse con Torra e afirma que Cataluña tamén é a miña responsabilidade. O Tribunal Supremo rebaixa un ano e un mes a inhabilitación de Artur Mas por o 9N e a policía xustifica o uso de pelotas de goma o 1 de outubro porque se sentiron acorralados os policías. Tamén sinala Público que Rivas querellase contra o franquismo polos crímenes perpetrados contra os seus veciños e que condenan que Interior non ve irregular que Zoido use a casa da Asociación de Orfos da Garda Civil, que o PP leva ao Congreso a defensa dos touros e a caza en plena disputa con Vox, e que a futura lei de violencia contra a infancia obligará a informar sobre indicios de delito. A Fiscalía pide deixar a Ignacio González co salario mínimo no Concello de Madrid, e a Universidade de Rei Juan Carlos pide 4 anos de cárcere para Cifuentes por falsificar a súa acta do traballo fin de máster. A carta de un falso Aznar para incentivar a participación nas primarias de Podemos, titula tamén, ediles de Ciudadanos contratan a dedo a un militante a 100 euros a hora, a Fiscalía leva a xuízo unha comparsa anarquista por unha sátira de Cristo e prisión suspende o terceiro grau o asesino de Aitor Zabaleta tras ser detido en Bélxica. Tamén di este digital que condenan a 17 meses de cárcere en Grecia a unha activista española que intentou sacar a un refugiado. O líder do PP de Castela-La Mancha pide o cementerio nuclear e a hemeroteca pasalle factura. Tamén que o Supremo rexeita frenar a exhumación do dictador Franco como exixía a súa familia. En el diario, en el diario.es, destácase que o goberno aproba en Barcelona subir o salario dos funcionarios un 2,25%, que os líderes soberanistas piden ao Supremo que aclare se aplicará o xuicio do procés, ou se aplicará ao xuicio do procés unhas reglas de excepción, e tamén que Calvo, Aragonés e Artadi víronse este luns para abordar unha posible reunión este venres. A Asamblea Nacional Catalana e Òmnium Cultural lideran a protesta do 21D para evitar altercados, mentras a reunión Sánchez Torra sigue no aire. Aznar marca o paso a Casado, o PP eleva o tono contra do goberno e sitúa a Sánchez fora da Constitución, e Pedro Sánchez convoca de urxencia os baróns do PSOE tras as andaluzas e antes de verse con Quim Torra. Outras titulares neste digital: o meu pai abusou de min, pero non dixen nada por culpa e medo a romper da familia. Unha denuncia cada tres horas, a punta do iceberg de unha violencia silenciada, titula. Di tamén que unha abogada leva diante da ONU 4 queixas por violencia obstétrica en hospitais públicos españois. 4 días de búsqueda rematan co achádego de Laura Luelmo con signos de violencia. Publicado o decreto de vivenda, así afecta aos contratos que se firmen dende agora. Tamén titula: veciños e municipios afectados polo mundo aluguer exixen ao goberno que controle os precios. E a Comunidade Valenciana lanzará un índice de precios contra da burbulla do aluguer. A Facenda descarta subir as pensións co IPC de decembro porque deixaría os xubilados sin paguilla. A caza non está amenazada en España, pese ao que diga o PP, as últimas regulacións favorecena. A Pedro Sánchez critica a viaxe ás cavernas do PP e Ciudadanos polo seu achegamento a Vox. E Ciudadanos ábrese a negociar cos baróns críticos con Sánchez para non atarse ao PP nas futuras eleccións. Tamén di que Carmena avanza nas negociacións para a súa candidatura á reelección mentre se traballa para disolver agora Madrid. En Infolibre, que o goberno confía en que o orzamento logre entrar no Congreso e force así aos grupos a debatir a súa axenda social, que Sánchez emplaza a PP e Ciudadans a deixar de ser cómplices do sufrimento para a clase media e traballadora, e que o Consello de Ministros aprobará o venres en Barcelona unha subida salarial do 2,25% para os funcionarios. Tamén que o goberno non ten ningunha previsión de celebrar un debate sobre o Estado da Nación, e que Ciudadans avanza no seu acordo co PP en Andalucía pese aos xestos de incomodidade por Vox. A actuación de Villarejo e a Policía Patriótica para borrar probas sobre o PP enlaza os casos Púnica e Bárcenas. Marjaliza declara que Granados pediulle localizar ao seu antigo chofer porque Villarejo precisaba interceptar papeles a Bárcenas. As defensas cuestionan que o Tribunal Supremo seña competente porque os feitos ocurriron dentro de Cataluña, fala dos xuicios do procés, que un falso Aznar manda unha carta aos inscritos de Podemos para animarlles a que non voten. Tamén que España foi condenada 8 veces polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos durante este ano, durante este 2018, que a Sareb desoe un informe xurídico que ela mesma encargou e descarta a vía penal nun pelotazo urbanístico de 35 millóns, que Garzón non expulsa por agora a Llamazares, pero exíxelle que decida entre Izquierda Unida e Actúa, e que o BCE di que unha política monetaria a destempo é un risco para Europa. Das portadas dos digitais, imos agora as portadas digitais dos periódicos convencionais, comenzando pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, El Mundo titula que o goberno subirá o venres o soldo aos funcionarios un 2,25% por riba do IPC. Tamén que a confesión do falso cura que asaltou a casa de Bárcenas. Nai, pagárome por entrar nesa casa. As defensas dos acusados ao Tribunal do 1 de outubro. Solicitamos que a causa remítase a Cataluña. Laura Luelmo tentou defenderse do seu asasino. Tiña feridas no cuello e na cabeza. Laura Luelmo, unha profesora interina que cruzou o medio país para obter praza. Os varóns do PSOE desmárcanse da estrategia de Sánchez de aillar a Rivera. Mouriño despedido, outro titular, tamén que Partido Popular e Ciudadanos pactan eliminar os altos cargos postos a dedo na Junta. O veto de Trump impide a unha nai yemení despedirse do seu fillo moribundo. Os contratos de aluguer que se firmen dende mañá rexiranse pola nova lei. Tamén titula El Mundo os chalecos amarelos húngaros contra a lei da escravitude. Absolta a xoven acusada de intento de homicidio do seu bebé. Detido por degollar a dous turistas que facían montañismo. E despois hai outros titulares como que Traballo pide 13.000 millóns para pagar as pensións. Bitcoin do boom o pinchazo, seu valor cae un 83%. A lápida fantasma, o nicho 46 de Val de Uxó estaba baleiro. E por último, Twitter ve actividade inusual dende China e Arabia Saudí. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares do diario El País. Destaca que Pedro Sánchez confirma unha subida, di El País, entre o 2,25% e o 2,75% do soldo dos funcionarios. Todos os diarios falan do 2,25%, El País sitúa entre o 2,25% e o 2,75%. A Garda Civil rexistra varias casas no pobo no que vivía Laura Luelmo, outro dos titulares, e a defensa dos líderes do proceso diante do Supremo. A decisión xa está tomada, din os defensores. Tamén sinala El País que foi detido un sospeitoso do asesinato de dúas mulleres escandinavas en Marrocos, que a polémica de Cristian Gálvez Leonardo afina liña entre divulgación e espectáculo baleiro. Un gran irmão que multa pero que non resolve atropellos, di en referencia a que as cámaras de tráfico instaladas en Madrid pois ao parecer sirven para multar pero non para ver quen provoca accidentes, porque todo isto a raíz de que de un accidente, de un atropello a un motorista cuyo por parte do condutor de un turismo que se deu á fuga e que as cámaras non gravaron. O 60% dos españoles creen que pagan moitos tributos polos servizos recibidos, e outro dos titulares, o Manchester United vota a Mourinho tras deixar o equipo a 19 puntos do líder. Tamén destaca que o desafío matemático da lotería de Nadal, un sorteo galáctico, titula, e di ademais que as tecnoloxías ocultaron a gravedade da inxerencia rusa nas presidenciais de Estados Unidos. Que Italia recorta o presuposto do povo para contentar a Bruxelas, combates no porto clave de Odeida pese á entrada en vigor da tregua en Yemen, e Jeremy Corbyn anuncia unha moción para reprobar a May pola súa xestión do Brexit. Superamos en un minuto xa unha da tarde, si nos están escoitando en directo, así que pechamos esta outra mirada de hoxe, recordándolles que mañá, mércores, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Mientras tanto, agradecemoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.